Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog professor Henk Geertsema, medicus Dr. Heinz Miedler en herpetoloog professor Lefras Meton. En as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons eerste vraag vandag is 'n samenstelling van verskeie vrae wat entomoloog professor Henk Geertsema al deur die jare ontvang het. Die deurlopende vraag, wat is die belang van insekte?
In die algemeen bekommer die breë publiek om nie juist oor die afname in verskeidenheid en welstand van die wêreldse insekbevolkings nie. Insekte word eerder as pla, hinderlike goeders, siekteverspreiders, stekende, buitende en oorlas beskou. Meeste mense leef in stedelike omgevings en die insekte wat hulle meestal sal teekom is die wat in ons huise voorkom, soos kakkerlakke, vliee, kleremotte en silvervissies, wat nie welkom is nie en so gauw moontlik verjaag of doodgemaak moet word. Klaarblyklik is dit grotendeels te wyte aan die min bekendstelling en aantoon van die belang van insekte in ons omgevings deur bioloë en sluitende ekoloë en sogenaamde entomoloë, mense wat nie besef hoe groot hulle bepaalde of besondere vakgebied behels nie. In beslot van saak is er onmoontlik om alles te weet van 'n groep diere wat 75% van die dierverskeidenheid of biodiversiteit uitmaak. Insekte is die talrykste groep diere en sluitende hulle totale biomassa op aarde en so baie van hulle verdwyn, sal die algemene biodiversiteit beduidend daaronder lei. Verder, met alle diversiteit en voorkoms, is insekte duidelik betrokke en vorm 'n belangrike deel van alle aardse en varswater voedselkettings en voedselwebbe. Bijvoorbeeld, rispers, plantluise en sprinkane is herbivore wat plantmateriaal en insekproteïen omskep, wat op sy beurt weer deur groter diere verteer kan word. Ander, soos wespe, kevers en witsprinkane, vorm die volgende vlak in die voedselketting as predatore van die herbivore. Beide herbivore en predatore vorm weer voedsel vir verskeie ander diere, soos voëls, vleermuise, spinnekoppe, reptiele, paddas, kleiner soogdiere en visse wat min of glad nie die eete sou kry sonder die basis van insekte. Op hulle beurt sal groter predatore soos valke, wat op insekvoedende voëls, paddas of vis jag, honger ly, was dit nie vir insekte nie. Die verlies aan inseklewe in die voedselketting sal nie net katastrofies vir die natuurlewe wees nie, maar ook 'n direkte uitwerking hê op die mens se voedselvoorraad. Meeste mense in die noordelike halfrond skram weg van die idee om insekte te eet, want die lig daarvan in ons gereedelik krewe en garnale, wat soos insekte soortgelyks met hulle gesegmenteerde liggame en uitwendige skelet sal eet. Ons ou voorouers het sekerlik insekte geëet. In die suidelike halfrond egter vorm insekte 'n belangrike komponent van beskikbare voedsel vir 'n groot deel van die bevolkings, met die praktyk algemeen in Suid-Amerika, Afrika en Asië. Ongeveer 2000 soorte insekte word deur die mense aldaar genuttig, insluitend verskeie soorte rispers, keverlarwes, mure, wespe, motpapies, stinkbesies, sprinkane en krieke in. Dit word beraam dat meer as 1600 ton opaniewurms per jaar in Suidelike Afrika geëet word. In Sentraal-Afrika word meer as 30 soorte pauoogmottes rispers deur die inheemse bevolkings versamel as voedsel. Die rispers word gedroog en geniet as knapperige happies of geblik of gerooster met ui en tomaties. Geblikte suiwere rispers verdien 'n geskatte $50 miljoen per jaar in Thailand. In Japan word sekere sprinkane as 'n luxe eetproduk verkoop. 'N voorkeurgereg van keiser Hirohito was byvoorbeeld gekookte perdebye met rys. Almal is bekend in Mexico met rispers en die drank. Ek het reeds verwys na stinkbesies. Op tradisionele onthale in Venda word gedroogde stinkbesies as 'n lekkernij aangebied. Meeste van die eetbare insekte word in die veld of bos versamel Maar hoekom sal die mense as alternatief tot die boerdery van bees, varken, hoender nie ook insekte as 'n voedingsbron produseer nie? Slagvee, soos beeste, gebruik heel wat energie om warm of koel te bly en is vergeleken met plantvredende insekte swak omsetters van plantproteïen na dierproteïen. Nadat 25 kg verteer word, word 'n gewigstoename van 1 kg by die bees waargeneem. Insekte is koudbloedig en meer doeltreffend as plantbenutters en kan 1 kg potensiële voedsel vir die mens vanaf net 2.1 kg plantmateriaal vervaardig en is dus 12 keer meer doeltreffend as beeste. Voeg hierby dat beeste baie meer water en ruimte en veearts aandag nodig het vergeleke met byvoorbeeld krieke of meelwurms. Ook is insekproteïene skynbaar gesonder as die van diere en is bovendien ryk aan noodsaaklike aminosure met heel wat minder versadigde vet. 'N ander voordeel is dat die kans om 'n siekte soos malkoei siekte of ander veesiektes op te tel is dan ook baie minder. Ook produseer insekte baie min of geen metaangas nie en groei vinniger as soogdiere. Die punt wat ek wil maak is dat met die tans ongebreidelde toename in mensbevolkings, veral in Afrika, teen 2050 'n geraamde 10 tot 12 biljoen mense van voedsel voorsien moet word. Die insekopsie behoort oorweeg te word, maar die teel van voedsel gebaseer op insekte meer ernstige aandag geniet. In Nederland is daar omvangryke ondersoek, juist in die verband met meelwurms. Die smaak van sulke voedsel is dalk nie so aangenaam nie, maar kan met speserye of ander bymiddels 'n bietjie meer aanneemlik gemaak word. Wanneer ons varswatervis soos forel eet, eet ons eintlik indirek insekte, die enigste voedselbron van die insek.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Saam met my, Lise Swart, net hier op RSG.
Maar kom ons beweeg weg van die voedingsaspek van insekte en verwys na die funksies wat insekte in ekosisteme uitoefen. 75% van alle plantsoorte benodig bestuiwing vir hulle voortbestaan. Die funksie word meestal deur insekte vervul. Die ander 25% van plante, soos grasse, insluitende koring en keelgewasse, soos dennebome, word windbestuif. Sonder insekbestuiving sal plante geen saad vorm nie en baie plantsoorte sal geleidelik verdwyn. Meeste insekbestuifde blomme is juist daarom kleurryk en vorm deel van 'n omgewing se blommeprag. Die uiteindelike gevolg is dat met die afname of selfs verdwyning van plantsoorte, die gevolg ook 'n verwoestende uitwerking sal hê op elke landelike gemeenskap wat dus verarm en verander word. Veral omdat plante die basis vorm van enige voedselketting en dus ekosisteem. Insekte vorm dus 'n belangrike en nie die belangrikste deel in terme van ekosisteem bediening nie. Met die geskatte toename in die wêreldbevolking sal daar nie genoeg gesonde voedsel, insluitende groente, sade en vrugte, halwe sekere graangewasse vir die massas geproduseer kan word nie. Wat graangewasse betref, is dit net so kritiek vir die mens voedselsekerheid. Dink net aan die huidige toestand en die grootste graanproduseerende lande van Europa. Ek wil nie eers die kwessie van globale verwarming of klimaatverandering op ons samelewing en voedselsekerheid noem nie, behalwe dat baie, indien nie die meeste insekte, hetsy skadelik of nuttig, baatsel vind vir wie hulle verbasende aanpassingsvermoë aan nuwe terreine te beset. Buiten plantbestuiving is insekte ook baie belangrike biobeheeragente. Was dit nie vir predatoren soos lewenheerbesies, grondkevers, oorkruipers, gaasvlerkies, perdebye en sweefvlieë nie, so insekpla op gewasse moeiliker beheer kon word. En die gebruik van bestrydingsmaatreëls en metodes wat op sigself 'n probleem of vorm vir die omgewing noodsaaklik maak. Baie wespe is parasiete op ander insekte en kan onder gunstige toestande plaaggetalle tot onder die verdraagsame vlak laat daal en dit daar hou. Insekte kan ook gebruik word om ongewenste of indringer plante te beheer. Dink aan die Turksvy probleem, veral in die Ooskaap wat die veld kan oorneem, of soos 'n luisteraar van die Makwaland wat in 'n vorige program juist na die probleem verwys het. In Australië het die Turksvy probleem in die vroeg 20ste eeu so erg geword dat die Turksvy mot Cactoblastis cactorum vanaf Suid-Amerika na Australië ingevoer is en later vanaf Australië is die motjie weer na Suid-Afrika ingevoer om die Turksvy probleem te verhelp. Die waterhyacint is 'n groot probleem in die Hartbeespoortdam naby Pretoria. 'N plantvretende Suid-Amerikaanse kever, spesifiek voedend op die onkruid, is onlangs ingevoer om die plaag te bestry. Insekte is ook betrokke by organiese afvalbewerking deur kompostering, nie net in natuurlike omgewings soos in die veld en woude nie, maar selfs in ons eie tuine. Tuiniers wat hulle eie kompost maak, weet daar is talryke kleiner insekte soos erfvloeie, glad nie verwant aan vloeie nie, wat hulle duisende kan voorkom in 'n komposthoop, maar ook talryke larwes van kevers, perdebye en vliee, wat help met die omsetting van die dooie plantmateriaal. 'N goeie voorbeeld van koeipastytjiebeheer deur insekte kom weer eens uit Australië. Daar is geen inheemse hoefdiere in Australië nie, en met die invoer van veral beeste, is die weiding as het ware beset of besmet met talryke beesmis, met die gevolg dat vliee 'n geweldige plaag daar geword het. 'N span ondersoekers van Australië was lank gebaseer in Pretoria en het die Afrikaanse miskruiers bestudeer dwars deur Afrika en daar is toe 23 miskruiersoorte na Australië toe ingevoer en is die koeipastytjie en vliegprobleem so opgelos. Miskruiers self is belangrik vir die omgewing. Nie net verwerk hulle die organiese afval van diere na plantopneembare produkte nie, dus die hersirkulering van nutriënte, maar dra ook by deur hulle tonnelaktiwiteite in die grond met beligting en waterhouding van die grond self. Forensiese wetenskap is 'n belangrike deel van ondersoeke na misdaad. Deur na die voorkoms van 'n verskeidenheid van insekte, insluitend die aanwesigheid van larwes, maaiers en papies van verskillende soorte kevers en vliee te kyk, kan die ondersoekers aan die hand van bekende groeitabelle van die insekte en verloope klimaattoestande die tydperk van byvoorbeeld 'n moord met 'n redelike akkuraatheid voorspel. Enige situasie het egter twee kante. Hier het ek eers die nut en omvang van die belang van insekte in ons lewe genoem. Hulle rol in die handhawing van ekosisteme is uiters belangrik. Die keersy is egter dat daar ook insekte is op ander organismes soos plante en diere, insluitend die mens self, nadelig raak. Dink maar aan die uitwerking van malaria of geelkoors, Zika of die rivierblindheid. Daar is vele ander insekgedraagde siektes en virusse deur insekte oorgedra word. Insekte wat ons voedselproduksie voorraad bedreig, ons skuiling en selfs omgewings ongeskik maak vir bewoning. Ons weet baie van die talryke soorte insekte en hulle nuttige en of funksionele rol in die omgewing. Daar is geskatte 5 miljoen soorte insekte. Van meer as 3/4 daarvan weet ons feitelik niks nie. Farmaseutiese maatskappye doen veral ondersoek, sogenaamde bioprospektering, en reeds talryke stowwe, byvoorbeeld in sekere skoonlappe se vlerke, gevind met geneeskundige eienskappe teen onder andere suikersiekte en kanker. Feit is, insekte is deel van ons lewe en van die omgewing op groot en klein skaal. So ons beskawing verdwyn, sal insekte bly voortbestaan en voortwoeker.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Onthou, indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za of direk deur RSG se webwerf gaan net na www.rsg.co.za. Volgende gaan herpetoloog professor Lefras Meton 'n vraag beantwoord van Lood ter Blanche van die Parel. Professor Meton?
Lood ter Blanche van die Parel skryf dat hy al sedert 1970 op dieselfde erf bly en waar daar aanvanklik baie verkleemannetjies en skinke was, het die twee spesies geleidelik verdwyn het. Daarinteen het die aantal geitjies dramaties toegeneem. Ander mense in die Parel dat dit is, het dieselfde waarneming gemaak. Hy is nou nuuskierig om 'n logiese verklaring vir hierdie verskynsel te hoor. Skinke is daardie akkedisse wat so lekker vet kan raak en ook baie mak kan word. Nou, 'n afname in spesifiek vir kleemannetjie getalle in dorpsteine is iets wat ek al menigmaal gevra is om te verduidelik en uit die aard van die saak is daar gewoonlik nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek glo wel dat die volgende faktore in die meeste gevalle 'n rol kan speel. In die eerste plek gebrek aan genoegsame sonlig. Akkedisse het baie sonlig nodig, beide in die somer en in die winter, om hul verkose liggaamstemperature vir aktiwiteit te kan bereik. Dit is so dat struike en bome in dorpsteine met tyd al hoe groter word en groot dele van tuine dan in skade weer kan hul. Die tweede faktor is voedselbeskikbaarheid. Akkedisse is insekvreters en in baie tuine kan daar 'n tekort aan insekte wees, dalk omdat daar gereeld gifstowwe gespuit word of omdat daar te min blomdraande plante is wat bestuivers aanlok. In die derde plek, baie honde en katte is bedrewe akkedisvangers en kan oor tyd getalle seker drasties laat krimp. En dan laastens, versperrings wat die vrye beweging van akkedisse beperk. In die laaste 30 jaar of so het dit mos nou mode geword om huiserwe met soliede strukture te omhein. As iets binne erf met die akkedisse sou verkeerd loop, as gevolg van enige van of 'n kombinasie van die faktore wat ek nou opgenoem het, ook dalk as gevolg van siektes, kan getalle dan nou nie weer van buite af aangevul word en kan vir kleemannetjies en skinke dan later heeltemal uit 'n tuin verdwyn. In geheel gesien is dorpsgebiede vyandige omgewings vir veral grondlewende akkedisse. Ek moet daarom ook sê dat onder geskikte toestande daar ook soms abnormale hoë getalle van skinke en verkleemannetjies in 'n tuin teenwoordig kan wees. Hoofsaaklik weens die afwesigheid van natuurlike vyande soos slange en roofvoëls. Nou wat dan nou van geitjies? Die geitjie waarna Loot verwys is die marme geitjie, Afrogecko porphyrius. Daar is 'n berugte inwoner van huise in die Boland en omstreke. In die natuur skuil hulle in klipskere en geboue bied dan nou soortgelyke of baie soortgelyke skuilplekke. Nou hierdie geitjies is naglewend, het 'n lae metaboliese tempo en benodig nie direkte sonlig nie. Geitjie getalle het dramaties toegeneem soos mense meer sekuriteitsbewus geword het en veiligheidsligte rondom hulle huise begin aanbring het. Die ligte lok insekte genoeg om baie geitjies te onderhou. Honde en katte kan hulle nie teen die mure bykom nie en hulle natuurlike vyande, veral slange, is ook afwesig. So, dit is glad nie vreemd dat geitjies so goed doen in dorpsgebiede nie.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Ons kitsvraag van die dag word gevra deur GP en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Müdler. Ek wonder of die spoed van lig wat mens inasem en die wat jy uitasem dieselfde is of verskil. Ek glo 'n topfiks long moet vinniger uit as inasem om slyme uitwaarts te dryf. Dr. Müdler?
Ja, GP, dit is 'n interessante vraag, maar dit is ook 'n ingewikkelde antwoord. As ons kyk na normale asemhaling, kom ons kyk net gou na die fisiologie daarvan. Asemhaling bestaan uit inspirasie en ekspirasie. Inspirasie is 'n aktiewe proses en die aktiewe proses behels die gebruik van verskillende entiteite wat jou in staat stel om asem te haal. Kom ons kyk eers na spierkrag. Jy moet spiere hê om te kan inasem. So jy kan byvoorbeeld as jy spierswakheid het of spierverlamming het, dan sukkel jy met asemhaling. Kom ons vat 'n voorbeeld van mense wat in die ou dae erge polio gehad het. Nou, polio kan so erg wees dat dit jou asemhalingsspiere, en dit is nou jou diafragma en die spiere tussen jou ribbe, kan dit so aantas dat dit heeltemal verlam is en dan kan jy nie inasemhaal nie. Nou, dan lê hierdie mense in die bekende eysterlong. Jy weet, daar's twee maniere hoe jy iemand kan ventileer wat nie self kan asemhaal nie. Jy sit 'n pyp in die keel en jy koppel dit aan 'n ventilator en jy plaas positiewe druk in en dit laat die borskas uitsit en dit is jou inspirasie. Nou in hierdie persone gaan dit nie werk nie, want dan is hulle heeltyd op 'n ventilator en dan het hulle eintlik nie 'n lewe nie. So dan gebruik jy die uisterlong en dit is 'n negatiewe inspirasie. So die uisterlong sit styf om die liggaam, hy suig basies, hy maak 'n negatiewe druk en hy suig die borskas uit. En soos jy die borskas uitsuig, stroom die lug in en dit is jou inspirasie. So jy moet spierkrag hê om te kan inasem. Dan moet jy ook 'n patente lugweë hê. So as jy van jou tragea af tot in jou bronkie moet oop wees sodat lug vrylik kan vloei. As jy byvoorbeeld kroep, 'n kind met kroep, hoor jy hierdie blaffende hoes of 'n stridor, dit is 'n obstruksie, dis 'n swelling in die boonste lugweë wat dan hierdie klanke gee en wat lugvloei belemmer. Dit beteken die lugvloei in is nie voldoende nie en die kind sukkel om vinnig en genoeg lug in te asem. As dit byvoorbeeld laar die obstruksie is, soos met mense wat asma kry, wat bronkospasma kry, die bronkie trek toe, dan is dit weer eens dieselfde. Die lugvloei is onvoldoende en hulle moet begin sukkel om asem te haal en vinniger asem te haal om voldoende suurstof in te kry. Dan die ding van obstruksie, soos wat hy ook genoem het, om slijm. Slijm is 'n groot probleem om byvoorbeeld lugvloei te in te kort en mense met bronkietes en slijmproppe sukkel om lug in te kry en dit is waar die hoesrefleks inkom waar jy byvoorbeeld van die slijm moet ontslaa raak om weer jou bronkie oop te kry. En dan die groot faktor by inspirasie is vervormbaarheid, die longse vervormbaarheid of soos die Engels sê compliance. Dit is soos die ballon wat jy moet opblaas, op 'n sekere punt gaan hy maklik op en af en dit is soos die longe ook. As jy inasem en as die longe heeltemal plat is, dan is dit redelik moeilik om hom op te kry, maar wanneer hy begin uitsit, dan gaan dit al hoe makliker. En die graad van hoe maklik jou longe uitsit, is die vervormbaarheid. Die vervormbaarheid is nie net vir inasem nie, maar ook vir uitasem, want daai elastiese terugslag, wanneer jy nie meer inasem nie, is belangrik om weer plat te val. Ons gaan nou daaroor praat. En dit is een van die probleme wat ons met COVID gesien het. COVID verander die longe en jy kry fibrotiese veranderinge in die long. Dit beteken die long raak stig of styf, sy vervormbaarheid of sy compliance neem af en jy moet harder werk om asem te haal en die mense raak uitgeput en dit soveel so dat jy nader op 'n ventilator eindig. Nou dit is alles faktore wat inspirasie beïnvloed. Ekspirasie is 'n passiewe proses. Dit beteken jy hou op met inspirasie, jy verslap net passief en die lug vloei uit. Nou weer eens, as jy nie vervormbaarheid het nie of jy het nie of jy te veel obstruksie in jou lugweë of jou lugweë is toegetrek, dan gaan ekspirasie nog langer neem. Want jy moet van daai lug wat ingeasem word weer ontsla raak, wat in is moet uit. So ekspirasie is gewoonlik langer as inspirasie omdat dit 'n passiewe proses is. As jy byvoorbeeld oefening doen en jy het normale longe, dan pas jou fisiologie aan hoe vinniger jy asemhaal, hoe dieper jy asemhaal, want jy het vervormbare longe, jy het patente lugweë, jy het nie slijm nie, so op die ou einde is dit op dieselfde, kom dit op dieselfde neer. As jy byvoorbeeld wil hoes, dan moet jy lug agter die slijmprop hê en jy moet 'n hoesrefleks hê, jy moet voldoende long hê om daai slijm uit te hoes en dit maak nie saak of jy fiks persoon is of nie. Solank jy hierdie faktore het, so spierkrag, jou patente lugweë en nie permanente obstruksies in jou lugweë nie en jy het 'n vervormbare long, dan sal jy daai slijmprop kan uithoes of jy nou fiks is of nie.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.